ที่จริงวันนี้กับเมื่อวานมองในแง่ของกายภาพก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยดินฟ้าอากาศก็เหมือนกันทั้งสองวันเช้าสายบ่ายเย็นค่ำก็เหมือนกันแต่ว่าในความรู้สึกนะของผู้คนทั้งหลายทั่วโลกมันต่างกันมากเมื่อวานไม่สำคัญในความรู้สึกของคนส่วนใหญ่เท่ากับวันนี้เพราะวันนี้คือวันสุดท้ายของปียังไม่ต้องพูดถึงว่ามีเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อรวมทั้งความสนุกสนานรื่นเริงที่พ่วงติดมาเป็นพิเศษนะสำหรับวันนี้เช่นกันนะวันนี้กับพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ในแง่กายภาพดินฟ้าอากาศก็เหมือนกันพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็เวลาใกล้ๆกันไล่เลี่ยกันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยแต่ในความรู้สึกของผู้คนทั้งหลายเนี่ยมันต่างกันมากเพราะขณะที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีพรุ่งนี้นะเป็นวันแรกของปีใหม่วันนี้ให้ความรู้สึกของเก่าสิ่งที่จำเจอย่างน้อยก็ซ้ำซากมา365วันละคือปี2566พรุ่งนี้นี่ก็ขึ้นปีใหม่ศักราชใหม่คนเราก็มักนิยมตื่นเต้นกับของใหม่มากกว่าของเก่าพรุ่งนี้จึงมีความหมายต่อจิตใจของผู้คนมากกว่าวันนี้ทั้งที่ก็เหมือนกันทั้งสองวันนั่นแหละในแง่ของกายภาพในแง่นี้มันก็สะท้อนความจริงนะของสรรพสิ่งว่าทุกอย่างก็ย่อมมีวันสิ้นสุดปี2566จะยืดยาวแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องจบลงอันนี้เป็นสัจธรรมความจริงนะของชีวิตของสรรพสิ่งซึ่งก็ได้รับการตอกย้ำนะด้วยปฏิทินที่เราใช้กันเมื่อปีหนึ่งสิ้นสุดเนี่ยหลายคนก็อดไม่ได้ที่จะมองย้อนเพื่อทบทวนตลอดปีที่ผ่านมาแล้วก็มักจะสะท้อนความรู้สึกหรือการให้ค่ากับ1ปีที่ผ่านไปมีชายคนหนึ่งเนี่ยเมื่อถึงวันสิ้นปีแกก็ทบทวนนะถึง1ปีที่ผ่านมาแล้วก็เขียนในบันทึกนะว่าเนี่ยปีนี้เนี่ยฉันต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าผ่านนิ้วต้องนอนซมอยู่ในโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์และปีนี้ก็เช่นกันนะที่ฉันต้องเกษียณจากงานต้องลาจากบริษัทที่ฉันรักและทำงานหนักอุทิศตัวมาตลอด35ปีไม่ง่ายเลยนะที่จะต้องตัดใจทิ้งงานที่ฉันรักและปีนี้ยังเป็นปีที่แม่ของฉันนะได้จากไปนำความเศร้าโศกเสียใจมาให้ปีนี้เป็นปีที่แย่มากเลย แล้วยังไม่ทันจะหมดปีเนี่ยปรากฏว่าลูกชายของฉันก็ประสบอุบัติเหตุรถพังยับเยินต้องสูญเสียเงินจำนวนมากเนี่ยเพื่อที่จะซ่อมรถคันนี้ปีนี้เป็นปีที่แย่มากแย่จริงๆระหว่างที่ชายคนนี้เนี่ยเขียนบันทึกที่ว่าเนี่ยนะภรรยาก็เข้ามาในห้องตอนที่เข้ามาเนี่ยสามีก็นั่งหันหลังเขียนบันทึกภรรยาก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ไปชะโงกดูว่าสามีเขียนอะไรสักพักเธอก็กลับออกไป15นาทีเธอก็กลับเข้ามาใหม่ตอนนั้นสามีนี่ก็เขียนบันทึกเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องแล้วเธอก็เอาข้อความเอากระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยนะมาเสียบไว้ตรงบันทึกของสามีข้อความนั้นเธอเขียนว่าเนี่ยปีนี้เนี่ยสามีผ่าตัดเอานิ้วออกเขาทุกข์ทรมานเพราะโรคนี้มานานหลายปีแล้วเดี๋ยวนี้ขอไม่ต้องทุกข์ทรมานเพราะนิ้วแล้วล่ะปีนี้เนี่ยสามีของฉันเกษียณจากงานเขาทำงานอย่างทุ่มเทมา35ปีแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังแข็งแรงจิตใจก็ยังเบิกบานและขอบคุณที่เขายังมีสุขภาพดีและแต่นี้ไปนี่เขาก็จะได้ทำสิ่งที่เขารักที่เขาไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทำไม่ว่าจะเป็นการทำสวนเขียนหนังสือวาดรูปจากนี้ไปเขาก็จะได้ทำงานที่เขารักได้เต็มที่ปีนี้ก็เช่นกันนะแม่ของสามีซึ่งอายุ95ได้จากไปอย่างสงบโดยที่ไม่ได้ทุกข์ทรมานแล้วก็ไม่ต้องยื้ออยู่ในโรงพยาบาลเหมือนกับผู้เฒ่าคนอื่นๆปีนี้เนี่ยฉันโชคดีนะลูกชายเนี่ยประสบอุบัติเหตุแต่ปลอดภัยนะไม่ได้บาดเจ็บร้ายแรงอะไรเลยปีนี้เป็นปีที่พิเศษจริงๆน่าสนใจนะสามีเนี่ยมองว่าปีนี้เป็นปีที่แย่เพราะมีเหตุการณ์อย่างง้นอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นเกษียณสูญเสียแม่ลูกชายประสบอุบัติเหตุแต่ภรรยากลับมองว่ามันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับสามีที่เกี่ยวเนื่องกับ4เหตุการณ์นี้เป็นมุมมองที่ต่างกันนะถ้าสามีนี่เชื่อปีชงเนี่ยคงจะบอกนะโหปีนี้เนี่ยมันปีที่แย่จริงเลยเพราะมันเป็นปีชงนะไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยต้องมานอนโรงพยาบาลนะแต่ภรรยากับมองว่าเนี่ยต่อไปนี้สามีไม่ต้องทรมานเพราะไอ้ลงนิ้วอีกต่อไปแล้วแล้วก็สามีก็ยังสามารถที่จะมีเวลาว่างได้ทำสิ่งที่รักได้มากมายหลายอย่างสามีเนี่ยเห็นแต่ปัญหาเห็นแต่ข้อไม่ดีแต่ภรรยาเนี่ยเห็นแต่หรือไม่ได้มองแต่เรื่องแย่ๆเดี๋ยวแต่ยังมองเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจาก4เหตุการณ์นั้นด้วยถ้าเราจะเลือกมองนะ1ปีที่ผ่านที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยเราควรจะมองแบบไหนนะถ้าเรามองแบบสามีเราก็ รู้สึกเป็นปีที่แย่มากเลยแต่ถ้าเรามองแบบภรรยานี่เราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นปีที่ดีนะเป็นปีที่วิเศษงั้นถ้าเรามองแบบสามีนะเราก็จะรู้สึกว่าจิตใจก็ห่อเหี่ยวแต่ถ้าเรามองแบบภรรยาเราก็จะพบว่าโอ้มันเป็นปีที่น่าประทับใจและจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตในปีต่อไปที่จริงเนี่ยยังน่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะกับสามีในปีที่ผ่านมาแต่แกอาจจะมองไม่เห็นก็ได้เช่นว่าโอ้หนึ่งปีที่ผ่านมาได้ให้ประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่ามากมันเป็นการเพิ่มวุฒิภาวะให้มากขึ้นทำให้สามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตได้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักมองเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านไปเนี่ยเราก็จะได้บทเรียนนะในการดำเนินชีวิตที่สำคัญไม่น้อยเลยยังไม่ต้องพูดถึงว่าเนี่ยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับสามีอย่างน้อยคนที่เขารักเช่นลูกแล้วก็ภรรยาก็ยังอยู่กับเขาในขณะที่หลายคนต้องสูญเสียคนรักไม่ว่าจะเป็นลูกหรือภรรยาไปไม่ใช่แค่แม่หรือพ่อเท่านั้นนี่เราเลือกมองได้นะปีนี้หรือปีที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยมันจะดีหรือร้ายจะน่าจดจำหรือว่าน่าลืมเนี่ยมันอยู่ที่เราเลือกนะมันไม่ใช่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราในปีที่ผ่านไปแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะมองมันอย่างไรและการมองเนี่ยมันอยู่ที่มันเป็นเรื่องที่เราเลือกได้ที่จริงนอกจากมองว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันมีอีกสองอย่างนะที่เราน่าจะทบทวนพิจารณาก็คือเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากประสบการณ์ที่ผ่านมาประสบการณ์ตลอด1ปีที่ผ่านมานี่มันมีคุณค่านะถ้าเรารู้จักทบทวนหรือเรียนรู้จักมันแต่ถ้าเราไม่ทบทวนไม่เรียนรู้อะไรจากมันเลยนี่มันก็กลายเป็นของที่สูญเปล่าไปอย่างน่าเสียดายลองถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะจาก1ปีที่ผ่านมาเช่นบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ได้เห็นถึงความไม่เที่ยงนะของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ระดับโลกเหตุการณ์ในบ้านเมืองหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนเห็นความไม่เที่ยงบางคนที่ร่ำรวยก็ตกอับบางคนที่มีชื่อเสียงก็ต้องติดคุกติดตารางนะอะไรๆก็เกิดขึ้นได้อันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเหตุการณ์ในระดับโลกนะที่เกิดขึ้นกับบางประเทศหรือกับหลายประเทศงั้นถ้าเราพิจารณาดูมันก็จะเห็นเลยนะว่าอะไรๆก็ไม่แน่นอนไม่เที่ยงเลยก็อาจจะพบต่อไปว่าเนี่ยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมันได้สอนเราว่าเนี่ยสุขทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจนะมันอยู่ที่ใจอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันจะทำให้สุขหรือจะก่อทุกข์กับเราเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ใจเราเป็นสำคัญเลย หรือผู้ยานก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกหรือเราทำกับมันอย่างไรอย่างเช่นเราจะได้อ่านข่าวนะโอมีชายคนหนึ่งเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ย7 ใบเลยนะได้เงินรางวัล42 ล้านนะถ้าเรียกแบบชาวบ้านเรียกเป็นด้วยเฮงมากได้โชคก้อนใหญ่แต่ว่า2 ปีผ่านไปเขากลับไม่เหลืออะไรเลยนะเงินทองที่มีหมดแถมยังต้องขายบ้านขายที่ไม่มีเงินแม้กระทั่งจ่ายเข้าเรียนให้ลูกต้องให้ลูกออกจากโรงเรียนนี่ถ้าเขาไม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะชีวิตเขาอาจจะไม่ตกอับขนาดนั้นก็ได้การที่ได้โชคได้ลาภนี่มันไม่ได้แปลว่าจะนำมาซึ่งความสุขเสมอไปนะถ้าเราทำตัวไม่ถูกปฏิบัติไม่เป็นนะโชคลาภแทนที่จะทำให้เกิดสุขก็อาจจะทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมานะอย่างที่บางคนเจ็บป่วยนะต้องนอนซมอยู่โรงพยาบาลหลายเดือนโชคดีที่รอดตายมาได้บอกว่าช่วงที่ลงอยู่โรงพยาบาลเนี่ยได้คิดเลยนะว่าชีวิตที่ผ่านมานี่มันผิดแม้ว่าจะประสบความสำเร็จทำธุรกิจนะมีสินทรัพย์เป็นหลายร้อยล้านแต่ชีวิตไม่มีความสุขเลยไม่ได้คิดเลยนะว่าตายไปแล้วก็เอาเงินจำนวนมากมายมหาศาลนี่ไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวเรื่องได้คิดต่อไปว่าเนี่ยไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยทำงานหนักได้แต่หาเงินแต่ไม่เคยใช้เงินไม่เคยมีเวลาใช้เงินเพื่อให้ตัวมีความสุขเลยครอบครัวมีความสุขเลยได้คิดขึ้นมานี่นะขายธุรกิจนะ 90% ปรากฏว่ามีเวลาว่างมากขึ้นมีความเครียดน้อยลงเวลาว่างมากขึ้นก็มาอยู่กับมาให้กับลูกให้กับครอบครัวได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักนะได้เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ได้นะปฏิบัติธรรมชีวิตเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นนะเพราะว่าไอ้ความเจ็บป่วยนี่แหละคนสองคนคนหนึ่งได้โชคได้ลาภชีวิตกับย่ำแย่นะอีกคนหนึ่งนะเจ็บป่วยเกือบตายแต่สุดท้ายชีวิตเนี่ยก็กลับดีขึ้นอันนี้มันแสดงว่าอะไรแสดงว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่สำคัญเท่ากับว่าเราทำกับมันอย่างไรนะหรือเรารู้สึกกับมันอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราน่าจะได้เรียนรู้นะจากชีวิตที่ผ่านมาหรือบางคนจะได้มากกว่านั้นนะบางคนได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้พบว่าเนี่ยไอ้ความสุขที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการกินการเสพการเที่ยวการเล่นใจมันเกิดจากการที่จิตได้พบความสงบและเป็นความสงบที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่แต่เป็นความสงบที่เกิดจากการมีสตินะมีความรู้สึกตัวมีสมาธิรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ไม่ปล่อยให้ความคิดอารมณ์เข้ามาครอบงำหรือแม้แต่จะมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นแต่มันก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้ถ้าเห็นมันนะไม่หลงเข้าไปในความคิดและอารมณ์เหล่านั้นหรือไม่เข้าไปเป็นมันถ้าเห็นถ้าได้รู้แบบนี้เนี่ยก็ถือว่า ชีวิตที่ผ่านมาหรือ1ปีที่ผ่านมานี่มันคุ้มค่ามากเลยนะเราก็ต้องถามตัวเองว่า1ปีที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างมันไม่อยู่ที่ว่าเราได้อะไรนะได้อะไรเช่นได้โชคได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญเนี่ยมันก็ยังไม่มีค่าเท่ากับว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตที่ผ่านมาบางคนก็วัดให้คะแนนให้แต้มกับชีวิตที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านมาด้วยการดูว่าเราได้อะไรนะได้รถได้บ้านได้โชคได้ลาภอันนั้นยังไม่ได้เป็นเครื่องหมายของความเจริญอย่างแท้จริงเพราะได้ลาภวันนี้อาจจะลงเอยด้วยการเป็นหนี้ในอีก2ปีต่อมาอย่างตัวอย่างที่พูดก็ได้แต่ถ้าเราได้เรียนรู้นะอะไรจากชีวิตจากประสบการณ์ในปีที่ผ่านมาอันนี้มันมีค่ามากกว่าโดยเพราะจะเป็นการรู้จักประสบการณ์จริงนะไม่ใช่เกิดจากการฟังหรือว่าคิดเอาอีกอย่างนึงคือเราได้ทำอะไรบ้างนอกจากรู้อะไรจากปีที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรบ้างในปีที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านไปเราได้ทำอะไรที่มันช่วยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นบ้างถึงแม้จะได้ไปเที่ยวต่างที่ต่างๆหรือได้โชคได้ลาภนะมันก็สนุกชั่วคราวตื่นตาตื่นใจชั่วคราวแต่ถ้าเราได้ทำอะไรที่ดีมีคุณค่านี่นะผลนี่ผลหรืออานิสงส์นี่มันยั่งยืนยาวนานนะบางคนจะพบว่าเนี่ยปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ภาคภูมิใจเพราะได้ลดได้ละนะสิ่งที่เป็นเครื่องกดทวงนวงทับชีวิตบางคนจะบอกว่าได้ลดได้ละหรือเลิกบุหรี่บางคนเลิกเหล้าบางคนบอกว่าได้เลิกการพนันแต่ก่อนติดเกมออนไลน์มากนะเดี๋ยวนี้ก็ลดละได้มากขึ้นนะติดโซเชียลมีเดียน้อยลงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมันเป็นการทำให้ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่น่าภาคภูมิใจบางคนจะบอกว่าปีนี้นะฉันได้ออกกำลังกายอย่างที่ตั้งใจไว้ผัดผ่อนหรือว่าเหลวมาตลอดแต่ปีนี้นะทำได้อย่างที่ตั้งใจบางคนบอกว่าเนี่ยได้ภาวนาได้เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนะอย่างที่ตั้งปณิธานเอาไว้นะต้นปีนี้เนี่ยตั้งปณิธานว่าเนี่ยจะเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมหรือจะเจริญภาวนาอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งแล้วก็ทำได้ในขณะที่ปีก่อนๆ นี้ไม่เคยทำได้เพราะผัดผ่อนตลอดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าเนี่ยได้ขยันเรียนมากขึ้นขยันทำงานกว่าเดิมถ้าเราทบทวน1ปีที่ผ่านมาเราพบว่าเราได้ทำอะไรดีขึ้นหลายอย่างอันนี้ก็สมควรที่เราจะภาคภูมิใจให้คะแนนนะกับปีนี้ที่กำลังจะผ่านไปว่าเนี่ยมันเป็นปีที่ดีเป็นปีที่วิเศษเป็นปีที่เยี่ยมยอดและถ้าเกิดว่าเรานะจับหลักตรงนี้ได้เนี่ยปีหน้าก็เหมือนกันนะเราก็จะตั้งใจเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นความรู้นะเปลี่ยนให้กลายเป็นความเข้าใจในชีวิตประสบการณ์แต่ละอย่างไม่ว่าดีหรือร้ายนี่เราจะเรียนรู้จากมันแล้วเราก็จะตั้งใจทำสิ่งดีๆให้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าแม้มันจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเราฉลาดในการเรียนรู้เราก็จะได้ประโยชน์ ช่นเราเมื่อสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นแล้วเราพบว่าเนี่ยเป็นเพราะเราวางใจไม่ถูกเราจึงทุกข์แต่ถ้าเราวางใจถูกนะแม้ป่วยก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยนะแม้งานล้มเหลวนะแต่ว่าใจก็ไม่ได้เหลวไปด้วยแม้เสียทรัพย์นะแต่ว่าใจก็ไม่ได้เสียคือการเรียนรู้เนี่ยจากประสบการณ์ชีวิตเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ถูกก็ทำให้เกิดปัญญาที่สามารถจะยกจิตของเราออกจากความทุกข์แม้จะมีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นนะกับเราก็ตามและถ้าเกิดว่าเราตั้งใจทำสิ่งดีๆให้มากขึ้นนะกว่าปีนี้หรือว่าทำได้ไม่ด้อยไปกว่าปีนี้เนี่ยสิ่งดีๆที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นหลักประกันแห่งความสุขได้ไอ้การที่เราได้อะไรมาไม่ว่าจะเป็นลาภยศสุขสรรเสริญเนี่ยซึ่งหลายคนก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชี้วัดว่าเนี่ยเป็นปีเฮงหรือปีชงนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติกรรมอย่างไรอย่างที่ยกตัวอย่างได้โชคได้ลาภแต่ปฏิบัติไม่ถูกชีวิตเราก็ย่ำแย่แต่แม้เจ็บป่วยหรือสูญเสียพัดพรากแต่ถ้าเราปฏิบัติกับมันถูกเราก็เกิดปัญญาและเติบโตสามารถจะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมบำรุงจิตใจให้เจริญบางครั้งความทุกข์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับปุ๋ยนะที่เลี้ยงที่บำรุงชีวิตของเราให้เจริญงอกงามโดยเฉพาะด้านจิตใจอย่างที่ท่านติณทันท่านเขียนเป็นคติธรรมเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆว่า no much no lotus ไม่มีโคลนตมก็ไม่มีดอกบัวดอกบัวนี่เป็นสัญลักษณ์ของความตื่นรู้หรือความเจริญงอกงามของจิตใจส่วนโคลนตมนี่ก็หมายถึงความทุกข์หรือว่าสิ่งที่ทางพระเรียกว่าอนิจจารมณ์คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจที่ไม่ถูกใจพวกนี้มันสามารถจะบำรุงจิตใจเราให้เติบโตเจริญงอกงามได้สำหรับผู้ที่มีปัญญาแล้วเนี่ยก็รู้จักเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมเปลี่ยนปัญหากลายเป็นปัญญาดังนั้นถ้าเราเห็นเช่นนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าเนี่ยสิ่งที่เราควรทำสร้างสรรค์ให้เป็นเสมือนของขวัญของชีวิตเนี่ยปีใหม่นี่ใครๆก็พูดใครๆก็ปรารถนาของขวัญแต่ของขวัญที่ดีเนี่ยเป็นของขวัญที่เราสร้างขึ้นมาเองหรือทำขึ้นมาและก็ไม่มีอะไรที่ดีกว่าธรรมะของขวัญที่สำคัญอย่างนึงก็คือการที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเพราะถ้าเรามีสติก็ช่วยทำให้ความคิดหลอกเราไม่ได้วันนี้คนเราทุกข์เนี่ยเพราะไม่ใช่ทุกข์เพราะใครนะไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไรแต่ทุกข์เพราะถูกความคิดมันหลอกหลอกให้โกรธหลอกให้กลัวหลอกให้เครียดนะเพราะว่าไปมัวปรุงแต่งนะกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นมองอนาคตไปในทางลบทางร้ายหรือปรุงแต่งกับสิ่งที่ไม่รู้ในปัจจุบันเหมือนกับคนที่อยู่ในห้องอยู่ในกุฏิคนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวกลางป่าแล้วก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายเพราะไปนึกไปคิดว่ามีผีมีคนที่มุ่งร้าย หมายปองร้ายอยู่ข้างนอกไอ้ผีก็ดีคนที่มุ่งร้ายก็ดีเนี่ยมันเป็นความคิดทั้งนั้นนะไม่ได้มีอยู่จริงนะเป็นความคิดความคิดที่ปรุงขึ้นมาในหัวไอ้ความคิดแบบนี้เกิดขึ้นได้นะแต่ถ้าคนที่มีสติเนี่ยก็จะไม่โดนความคิดนี่มันหลอกรู้ทันความคิดรู้ว่านี่เป็นสิ่งปรุงแต่งนอกจากไม่โดนความคิดหลอกให้โกรธให้กลัวให้เครียดแล้วเนี่ยก็ยังไม่โดนความคิดลวงให้ทุกข์ด้วยนะบางทีความคิดก็ชวนให้หลงไปจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตขุดคุ้ยเรื่องราวในอดีตที่เจ็บปวดที่ทำให้เกิดความเศร้าโศกเกิดความคับแค้นหรือเกิดความรู้สึกผิดงั้นถ้าโดนความคิดมันลวงเนี่ยมันก็กินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายกลายเป็นคนอมทุกข์ต่อไปก็กลายเป็นคนซึมเศร้าไปทั้งที่อยู่สุขสบายมีรถมีบ้านมีทรัพย์สินเงินทองมีโชคมีลาภแต่ว่าหาความสุขในจิตใจไม่ได้หาความสงบในจิตใจไม่ได้เพราะโดนความคิดหลอกให้โกรธหลอกให้กลัวหรือโดนความคิดลวงให้ทุกข์แต่ถ้ามีสตินะไอ้ความคิดมันก็จะหลอกหรือลวงเราไม่ได้เราก็จะพบกับความสงบเพราะว่าสามารถจะใช้ความคิดไปในทางที่สร้างสรรค์ได้แทนที่มันจะคิดมันจะหลอกหรือลวงให้คิดแต่ในทางลบก็รู้จักคิดในทางบวกอย่างปีหน้าเนี่ยนะถ้าเรารู้จักคิดแบบภรรยาที่เล่ามาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยเราจะพบว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยบางคนนี่เริ่มกลัวแล้วนะเดี๋ยวจะเจอปีชงกลัวละกลัวเจอปีชงจากคนที่รู้จักมองนะไม่ว่าเจออะไรเนี่ยมันก็จะเห็นแต่มันก็เห็นด้านดีของมันด้วยนะไอ้ด้านที่เสียก็จะมีแต่ว่าด้านที่ดีมันก็มีอันนี้เราเรียกว่ารู้จักมองบวกอย่างภรรยาในเรื่องเนี่ยนะเขาไม่ได้เห็นแต่ด้านลบอย่างที่สามีเห็นแต่เขามองเห็นด้านบวกที่เกิดจากเหตุการณ์ทั้ง4ประการนั้นด้วยถ้าเรารู้จักมองแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะที่จะเกิดขึ้นในปีข้างหน้าเลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็สามารถจะเห็นด้านดีของมันเห็นด้านที่เป็นประโยชน์ของมันได้หรือยิ่งกว่านั้นคือสามารถที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมนะเปลี่ยนลบให้กลายเป็นบวกนะสามารถหาประโยชน์จากความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเราต้องรู้จักนะเปลี่ยนนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยหรือเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นไปในทางบวกไปในทางที่สร้างสรรค์หรือให้เกิดธรรมขึ้นให้ได้ถ้าเรามีสติสมาธิปัญญาเจอทุกข์มันก็สามารถจะเห็นธรรมหรือจะสามารถเห็นสุขท่ามกลางความทุกข์ได้จึงไม่มีอะไรที่น่ากลัวกลับมองจะเห็นกลับมีแต่จะมองเห็นสิ่งดีๆที่รอเราอยู่ในปีหน้าไม่ใช่กลัวตื่นตระหนกเพราะถูกบอกว่าเนี่ยเป็นปีชงสำหรับเราถ้ามองแบบชายแบบสามีเนี่ยมันก็แน่นอนนะจะต้องเจอแต่สิ่งร้ายๆแต่ถ้ามองแบบภรรยานี่มันก็จะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้จะปีชงหรือไม่ปีชงก็พบสิ่งดีๆทั้งนั้นนะและเรื่องนี้อยู่ที่การเลือกของเราและถ้าเรารู้จักสร้างธรรมให้เกิดขึ้นในใจมันก็จะเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่จะช่วยพาเราเนี่ยฟันฝ่าเหตุการณ์ต่างๆในปีต่อไปได้อย่างราบรื่นและสวัสดีก็ขอให้นะพวกเราทุกคนนะให้มี ความตั้งมั่นในความเพียรนะให้มีสมาธิได้พบจิตที่สงบอะไรมากระทบก็สามารถสงบนิ่งจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวมีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันและมีปัญญาเห็นธรรมจนสามารถพาจิตออกจากความทุกข์และได้ครบพบความสุขเกษมสารด้วยกันทุกคนเทอญ